Sasa. Šetnja. Strpljenja. Trenutku. Talasanje. 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 Pusti se. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja. Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Da li su posle nove runde dijaloga otklonjene prepreke za doslednu primjenu Briselskog sporazuma? Može li zajednica srpskih opština od kamena spoticanja da postane kamen temeljac? Da li u kosovskom ringu politika pobeđuje pravo i pravdu? To su neke od pitanja za moje današnje goste, novinara Milivoja Mihajlovića, direktora Radio Beograda, i diplomatu doktora Zorana Milivojevića. Ostanite sa nama do 12.
Changing those changes, that's right.
11 sati i 9 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, razgovaramo o jučerašnjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou koja je održana u Briselu. Iz tog razloga moji današnji gosti, Milivoje Mihajlović, poznavalac kosovskih prilika i novinar, dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
I diplomata dr. Zoran Milivojević, dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
Kolega Mihajloviću, prvo da vas pitam, ne postoji ni jedna runda, pa tako ni ova, da kad se završi da ne dobijemo različita tumačenja učesnika u tom dijalogu. Isa Mustafa kaže, da, govorili smo o zajednici srpskih opština, ona će biti formirana, ali ne znamo kada, nije oročena i u skladu sa onim što je rekao Ustavni sud, dok srpska strana kaže da se uglavnom o tome razgovaralo i da tu neće biti promjena. Kako vi to tumačite? Istina negde između ili...
Pa vidjet ćemo. Istina je verovatno u onom saopštenju koje je izdala Federika Mogherini, gde se kaže da je o zajednici srpskih opština razgovarano i da će ona biti formirana u skladu sa prethodnim dogovorima. Ne u skladu sa odlukama Ustavnog suda Kosova, dakle sa prethodnim dogovorima. Suština cele te priče je da kad se završe razgovori u Briselu, kosovski zvaničnici krenu da to objašnjaju na svoj način kako bi sačuvali rejting ili podigli rejting na Kosovu, politički rejting. Što se naših političara tiče, to je takođe njihovo tumačenje tih razgovora. Možemo da krijemo i jedni i drugi kako god šta se tamo dogovara, ali kad dođe do implementacije tu nema sakrivanja. Ono što je jasno da sada nije postignut potpuni dogovor oko zajednice srpskih opština, iako je 25. avgusta prošle godine do tančina dogovoreno kako će ona da izgleda, kakva tela će da ima, kako će biti ta tela formirana, na koji način će to da funkcioniše.
Ali tada su utvrđeni bili rokovi, trebalo je do kraja decembra, ništa od toga i ne vidimo ni sada da...
Meni se čini da je najvažnija izjava Ise Mustafe da nije utvrđen rok. Dakle, mi ćemo, to je poruka srpskoj strani i Evropskoj uniji, mi ćemo to odugovlačiti dokle god budemo mogli da odugovlačimo. To je poruka iz Prištine. Ta njegova rečenica može samo tako da se tumači. Nisam siguran da će Evropska unija da dopusti više ta odugovlačenja. To traje predugo. U suštini, što duže traje otpor i što je veći otpor iz Prištine, to je značaj zajednice srpskih opština sve veći i veći za Srbe i za srpsku stranu, Srbe na Kosovu i Metohiji. Dakle, ono što je možda najvažnije da je dijalog odblokiran, da je ponovo se krenulo sa tim rundama, da sada radne grupe mogu da nastave svoj posao normalnije i da se ta pitanja koja su do sada razmatrana finalizuju. Priča oko priznavanja diploma je
možemo
stara.
Možemo o tome kasnije samo da uključim gospodina Milivojevića, ovaj deo koji se tiče zajednice srpskih opština. Sada Priština treba da donese i taj ukaz ili uredbu, kako god. Kažu da će možda biti na nivou vlade da bi se izbjeglo ponovo Suzavac i sve ostalo u Prištini i tek posle toga treba da bude jasno kako će izgledati i statut. Kako ste vi ovo, sinoć, je to odblokirano, ide se sad korak napred ili smo ista meta, isto rastojanje?
Pa za mene najvažnija vest, pored ovoga što je gospodin Mihajlović izneo, što je nesporno da je važno da je dijalog odblokiran i da on ponovo kreće, najvažnija vest je da će započeti rad na statutu. Dakle, to je vest svih vesti, jer onda se konačno ulazi u završnu fazu formiranja zajednice srpskih opština, jer taj statut u stvari treba izvanično da inauguriše onog trenutka kad se on usvoji, prihvati. Ovo što ste vi pitali vezano za dekret koji treba vlada donese, naravno to je manevar čime se izbegava odlučivanje u parlamentu i čime se omogućava da se direktno pristupi formiranju te zajednice. Međutim, treba reći o čemu se radi, ono što je, mislim, nesporno. Nesporno je prvo da je zajednica srpskih opština, dakle, finalna stvar u realizaciji Briselskog sporazuma i najvažniji element normalizacije u ovom trenutku. Druga stvar, da i sam taj Ustavni sud takozvane države Kosovo nije osporio da je Briselski sporazum relevantan i da je zajednica srpskih opština prema tom sporazumu relevantna i da treba da se formira. I treća stvar, koja je isto važna, da privremene prištinske vlasti, ove sada celu tu zajednicu stavljaju u funkciji svojih nekih interesa i teškoće koju ima ta privremena vlast u ovom trenutku i na političkom planu, a i u budućnosti, imajući u vidu da predstoji početak rada i ovog suda za ratne zločine i da su mnogi iz te vlasti kandidati za taj sud i da se u narednom periodu otvaraju važna politička pitanja za opstanak te strukture tamo. Predstoje izbori predsjednički pa i parlamentarni i sve ovo što smo imali u zadnje vreme, događaje koje smo tamo imali, tu verovatno predstoji neki politički obračuni i sad je to pokušaj da i preko ucena vezano za zajednicu srpskih opština, za njeno formiranje, odnosno za ispunjenje obaveza iz Briselskog sporazuma, odlaganjem toga isposluju neki svoj povoljni položaj na unutrašnjem planu i nekakvu zaštitu i ako hoćete i ličnih i političkih interesa.
Da se vratimo, gospodine Mihajloviću, na onih nekoliko tačaka koje jesu bile sinoć tema, to su i sporazumi još iz 2011. tiču se, pomenuli ste sami, pre svega diploma, s tim što je Marko Đurić skrenuo pažnju na Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, za koji smo mislili da je kroz taj sporazum iz 2011. rešeno pitanje, da se neće ponovo otvarati pitanje njegove nadležnosti, jurisdikcije i svega ostalog. Kako se otkud sa to?
Pa to je ono o čemu stalno govorimo kada je u pitanju briselski sporazum i kada su dogovori u Briselu u pitanju. Imamo jedno što je dogovoreno, imamo drugo što je implementirano. Na tom putu od Brisela do Prištine, prištinska delegacija promeni mnoge stvari. Suština je da hoće da eliminišu univerzitet, Prištinski univerzitet u Kosovskoj Mitrovici sa te mape. Dokle god taj univerzitet ne uđe u taj kosovski sistem obrazovanja, odnosno sistem obrazovanja Republike Kosovo, kako oni kažu. To je sad jedan račun bez krčmara. Bilo bi idealno, što se Prištine tiče, prištinskih vlasti, da taj univerzitet uđe u sistem Republike Kosovo, ali da ga finansira Republika Srbija. To bi bilo za njih fantastično, kao i ostali delovi obrazovanja.
I da se priznaju diplome, da se priznaju iz Prištine,
i da na svakoj toj diplomi, tako je, i da na svakoj toj diplomi piše Republika Kosovo i da to bude, eto, mi smo država nezavisna i ne znam šta. To su te igranke koje, bez prestanka, dokle god, a tamo su stalno kampanje pred izbore, te izbore za predsjednika, te izbori za parlament Kosova, te lokalni izbori. Dakle, to je priča koja će takođe morati se preseče. Humano je priznavati diplome sa regularnih univerziteta, sa regularnih fakulteta, gde je pod nekakvom kontrolom, profesionalnom kontrolom nastava i nastavni proces. Nehumano je da sada se pojavi neko iz, ne znam, nekakvog sela sa Kosova sa diplomama koje su štancovane ovako ili onako i da mu neko priznaje. Dakle, još 2011. godine je dogovoreno da jedna strana firma to posreduje u tim akreditacijama, odnosno u nostrifikacijama diploma. Ta firma je međuvremenu ugašena, nije bilo, mislim, finansiranja.
Pa je taj proces... u skladu sa evropskim konvencijama,
to su evropski standardi, zajednica evropskih univerziteta je domaćin tog procesa na neki način. Te diplome će prolaziti kroz taj kanal, dakle neće biti zloupotreba. Nenormalno je da u 21. veku nekome ko je završio fakultet ovde ili onda vi sprečavate ga da može se zaposliti tamo ili na nekom drugom mestu. Dakle, ne vidim da je to neki težak proces, ali i tu imamo politički problem i pokušaj da se dokazuje nezavisnost Kosova na tom planu.
Onda gde bi mogao da bude problema, to je onaj deo sporazuma slobode kretanja. Bilo je problem u međuvremenu i sa osiguranjem, pa se snizila cena, pa se nalazili neki međuprostor i neki međukoraci da ne bi dolazilo do eventualne eskalacije nekih problema. Ali registarske tablice su sinoć bile na dnevnom redu. Mi ne znamo detalje, bar ne znam
još uvek nisu saopštene
šta to zapravo znači, ali pretpostavljam da kosovski Srbi koji imaju tablice koje su Republike Srbije, da tu traže da se o tome razgovaralo i da tu postoji strahovanje.
I tu imamo neku zamenu teza. Naravno, idealno bi bilo da bez ikakvih problema se ljudi kreću, da ta sloboda kretanja tim administrativnim linijama bude potpuno liberalna i liberalizowana do kraja, ali imamo jednu drugu vrstu slobode kretanja na Kosovu i Metohiji, gde ako imate tablice, ne znam, sa brojevima ovim ili onim, i ako prepoznaju da ste druge nacionalnosti, imate grupe razbojnika koji mogu da vas opljačkaju, ta sloboda je bolja nego što je bila pre 10 godina, ali je daleko od regularne slobode kretanja.
I zato, dakle, većina ima u GPEK-u tako, i druge tablice.
I zato većina ima i jedne i druge tablice. To ih naravno košta. To, vi sad tu neku liberalizaciju i slobodu kretanja plaćate na ovaj na onaj način, pa imate stalno šrafciger da menjate tablice na tim administrativnim linijama ili kad pređete most na Ibru. Dakle, kompleksno je pitanje, ne može se postići samo dogovorom, postiže se time da se dosledno primenjuje zakon, da nema, da se svaki napad na Srbe u Metohiji, na povratnike istraži do kraja, da se vinovnici tog napada izvedu pred sud, i to jedino može da bude put regularan za suštinsku slobodu kretanja na Kosovu i Metohiji. Ovo ostalo može na tim administrativnim linijama. Imamo problem što Priština hoće da to budu granične linije i da tu bude zapravo rampa koja će u svakom slučaju onemogućiti slobodu kretanja jednom delu, broju građana Kosova i Metohije.
Gospodine Milivojeviću, ono što ne vidim da bi moglo da bude problem, za razliku od ove priče o obrazovanju i o registarskim tablicama, a to je ono što je već svakako pre svega čini mi se za privrednike, a to je uspostavljanje avio saobraćaja i železničkog saobraćaja. Da dodam, pošto to ne vidim da je bilo u medijima, u Briselu su juče boravili predstavnici privredne komore i Kosova i Srbije, i to jeste dobra vest od sinoć, je li tako?
Pa to je, ja bih rekao, dve stvari. Prvo, to je najbolja vest, i drugo, to je nova vest. I jedno i drugo kad spojite, onda je to ipak najbolja vest. Komore već sarađuju neko vreme, sarađuju po liniji takozvanog Berlinskog procesa, i prošle godine na godišnjicu Berlinskog procesa u Beču su i zaključile sporazum o saradnji, i taj sporazum je kasnije, ako hoćete, i politički, i pravno i faktički valorizovano i time što je saradnja dve komore počela i da se ostvaruje. Razmenili su međusobno posete, privrednici su tamo boravili, i to je pokazalo da taj mehanizam saradnje na tom privrednom planu daje rezultat. Daje rezultat iz prostog razloga što dolaze do značaja, dakle dolaze na sto oni pravi interesi između živih ljudi da ta saradnja funkcioniše, jer je ta saradnja između Srbije i Kosova i Metohije negde oko pola milijarde evra. To nije zanemarljiva saradnja, a to pokazuje da život u stvari čini svoje. I druga stvar, što ta saradnja relaksira političke odnose. Znači, tu sarađuju ljudi između sebe, ostvaruju neke svoje interese, i onda politički odnosi i političke tenzije dolaze u drugi plan. I relaksira, ako hoćete, celu tu situaciju koja je na liniji normalizacije. Železnička pruga postoji, mi se sećamo da je voz išao iz Beograda do Peći preko Kosova polja, to je već poznata priča, i to je dosta važno. Druga stvar, avio saobraćaj je takođe nešto što bi moglo da funkcioniše. Ovako ljudi sad idu okolo da bi putovali iz jednog u drugog mesta, ne znam, preko Beča, Rima i pite Boga kuda. Prema tome, to ne bi trebao da bude problem nikakav. Mi smo već ranije zaključili jedan sporazum sa KFOR-om i sa NATO-om vezano za vazdušni prostor, tako da i to više nije sporno pitanje. Jedino je pitanje, koliko ja vidim, da se to direktno, da se dogovore dve strane i da se to fizički nekako stavi u funkciju, i da se dogovore ona neka preciziranja tehničkog karaktera. Dakle, ne znam, ko će bude šef stanice, gde će bude stanica, koji će nekakvi papiri da budu, gde će karte da se izdaju i tako dalje. I drugo, jedno od važnijih pitanja je kontrola vazdušnog saobraćaja. Taj deo vazdušnog prostora treba da bude pod kontrolom SMACE, dakle naše kontrole letenja. To nikad nije osporeno, nije dovedeno u pitanje, za to važi i rezolucija 1244. Dakle, ono što je na zemlji važi i za vazduh. Dakle, Kosovo je pod protektoratom Ujedinjenih nacija i u sastavnom delu Srbije po toj rezoluciji. To bi trebalo da važi i za vazdušni prostor. Dakle, samo je pitanje tehničko kako će to da se organizuje, imajući u vidu i ove međunarodne sporazume koji postoje u vazdušnom saobraćaju vezano za taj prostor. A što se tiče železnice, ja mislim da tu nema smetnji, to je stvar dogovora tehničkog karaktera, onako kako smo i videli u tom saopštenju. Može da bude pravnih problema zbog statusa, mogu i to verovatno će kosovska strana pokušati da takođe nekim ucenama koristi u funkciji onih interesa o kojima smo govorili, ali mislim da bi to mogla se prevaziđe. Komore, da završim time, komore mogu da odigraju veliku ulogu i kroz mehanizam saradnje komora mogu i ovi sporazumi da se provuku i podvedu, dakle kroz ekonomsku saradnju mislim da bi to bio najbolji model i najefikasnije sredstvo.
Kolega Mihajlović, u Kosovo polje Beograd, onaj čuveni voz, jel ga vidite u skoroj budućnosti?
Pa pruge na Kosovo i Metohiji su u lošijem stanju nego pruge u Srbiji. Postoje dve, da tako kažem, dve linije kojima možda se stigne iz centralne Srbije vozom do Prištine. Jedna je preko Kosovske Mitrovice i ta pruga je prohodna i ona je funkcionalna, mada nije u najboljem stanju. I druga, koja iz Niša ide prema Prištini, ona je blokirana. Mislim da je još za vreme bombardovanja jedan ili dva tunela su bombardovane i to je neprohodno. Dakle, to zahteva dosta para, dosta investicija. Dogovor u Briselu bi trebalo da ide u jednom smeru, da se ti pravni problemi prevazilaze regularno, i u drugom smeru da se što pre sa što manje para obezbedi ta funkcionalnost železničkog saobraćaja. Što se tiče aviolinije Beograd-Priština, mislim da je to važno i za približavanje dve zajednice. Ona će biti verovatno isplativa, to je izračunato već koliko znam. Dakle, bit će isplativa i tu nema nikakvih smetnji.
Zašto ima smetnji kada govorimo o parlamentarnim izborima koji će se održati vanrednim parlamentarnim u centralnoj Srbiji, s obzirom na ranije dogovore i sporazume? Kosovski Srbi imaju državljanstvo, učestvovali su naravno uz reagovanja sa Kosova i albanske strane i 2014. Zašto bi se sad nešto menjalo, a sinoć i to bilo tema?
Pa ako idemo ka jednom cilju, a cilj je normalizacija odnosa, ako je veliki, to je najveći cilj, manji, nešto slabiji cilj od toga je zajednica srpskih opština, ako jedna strana hoće da stigne do tih cilj, do ta dva cilja što pre, a druga strana neće, ona će postavljati sve više prepreka između sadašnjeg našeg položaja i tih ciljeva. Jedna od tih prepreka su uvek bili izbori, sećate se. Uvek je bilo dokazivati nezavisnost na toj činjenici da Srbi sa Kosova ne mogu da glasaju.
Ali se uvek održe.
Naravno da se održe i to je uzaludan posao, ali je dobar pokušaj uvek. Na neki način se homogenizuje.
Troši energiju i vreme i sinoć je premijer Vučić morao da priča o tome kao eto, to smo uspeli, a to se računalo.
Troši energiju i kad čujete izjavu kosovskog premijera, kosovske predsednice, nezavisnost, Kosovo je nezavisna država, pomere zavisu, pogledaju kroz prozor, automobili i patrolni automobili KFOR-a, Euleksa, UNMIK-a, nijedna odluka u pokrajini ne može se donese normalno bez stranog uticaja, nije tajna da svi idu na brdo, kako oni kažu, kod američkog ambasadora na konsultacije. Atifeta Yahyaga je izabrana, znate i sami kako, SMS porukama između američkog ambasadora i šefova poslaničkih grupa u kosovskom parlamentu. Dakle, a s jedne strane i s druge strane imate floskulu ovo je nezavisna država. Mislim, nije problem ako neko hoće da živi u iluziji, neka živi, ali život ne priznaje iluzije, morate da to rešavate tamo gde problemi postoje. Ako je nezavisnost stalna prepreka svemu i svačemu, pa i održavanju izbora.
Možete li da izračunate ko živi u većoj iluziji, kosovski Srbi ili Albanci?
Pa to je teško izračunati. Kosovski Srbi imaju neskriven cilj, uvek su leđima okrenuti ka Prištini, licem prema Beogradu. I cilj je da Beograd i vlast iz Beograda ponovo bude vlast na Kosovo i Metohiji, bar u sredinama gde su Srbi. Albanci imaju neskriven takođe cilj koji su u dobroj meri ostvarili 99. godine proterujući institucije Srbije i Srbe iz dobrog dela pokrajine, iz Metohije i iz centralnog Kosova, sem na severu, i svih gradova su proterani Srbi. Dakle, to je ta politička igra koja će trajati, nažalost, još decenijama, dok se situacija ne smiri. Obaveza elita i srpske i albanske elite da razgovaraju i da spreče neko novo krvoproliće i da spreče nekakve nove ratove i ne znam neke nove sukobe, nego da stvar zadrže za stolom. Kad god je problem izletao sa stola sa pregovaračkog stola na ulicu, bilo je problema na Kosovu i Metohiji.
E sad, ono što zovete elita na Kosovu može da se nađe i pred specijalnim sudom koji smo pomenuli, ali pre toga kad ste rekli kako je izabran Atifete Yahyaga, kako očekujete i da li će biti izabran i Hašim Tači u narednih nedelju dve za predsjednika, kako se govori, očekuje, planira?
Iskreno nisam siguran da će biti lako izabran. Ako bude izabran, to će ga mnogo koštati. Finansijski.
Gospodine Milivojeviću, kakav razvoj situacije očekujete, jer zluradi komentari su već mesecima u Prištini, su postali poslanici rezistentni na suzavac, da je to postala normalna situacija. Za 17. februar zakazuju ponovo velike proteste i demonstracije. Kako se razvija cela ta politička situacija, koliko kad god je nešto trusto na području Kosova, nekako kosmetski Srbi na kraju ispadnu kolateralna šteta ili neki njihovi interesi stradaju. Da li mislite da ovog puta može da bude za promenu drugačije?
Pa ja mislim da ovi iz dela kosovske elite o kojoj smo sada pričali, koji imaju specifične interese, neće odustati od metodologije koju su to sad primenjivali do zadnjeg trenutka. Prema tome, ja očekujem da će se nastaviti ta vrsta sukoba incidenata kojima smo svedoci u posljednjih meseci. Ja mislim da ta takozvana opozicija na čijem čelu je samoopredelenje, da neće odustati od metodologije miniranja rada parlamenta u Prištini u funkciji sopstvenih interesa i u koaliciji sa nekim opozicionim strankama, dakle sa Haradinajevom opozicionom strankom, sve u cilju da dovede u pitanje ovu aktuelnu vlast. Sa druge strane, ova aktuelna vlast sve dok ne ispuni neke svoje ciljeve i interese u narednom periodu neće odustati od metodologije ucena srpske strane, od miniranja na svaki način realizacije ovih sporazuma, i ja mislim da će jedino podlezati pritisima međunarodne zajednice, dakle Brisela i Vašingtona pre svega, i izvršavati ono što mora da se izvršava po nuždi. To će otežati ceo proces. I ono što predstoji u izbornom ciklusu na Kosovu i Metohiji, dakle izbor novog predsjednika, kasnije i izborni ciklusi, bit će praktično i dalje opterećeni ovim unutrašnjim sukobima, da tako kažem, nezrelosti te kosovske elite i spremnosti da uđe u pravi dijalog i da praktično tu nalazi neki put i za svoju neku buduću sudbinu. Tako ja vidim stvari i lično mislim da ne samo 17. februara, kada je ta osma godišnjica samo proglašenja, nego vezano i za rad parlamenta i za funkcionisanje vlasti, da će i dalje biti teškoće i da će i dalje biti incidenata. I to će uglavnom smirivati međunarodna zajednica svojim pritiscima i razvoj situacije na terenu između tih suprotstavljenih političkih struktura.
Kolega Mihajlović, hoće li moći ovo bez vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu?
Mislim da neće moći. Ne. Mislim da neće moći. Veliki problem za političku elitu na Kosovu je taj specijalni sud koji bi trebalo da se formira. Neke stranke i rukovodstva nekih stranaka, čak i o vladajuća Demokratski savez Kosova, nemaju mnogo problema sa bar njihovi čelni ljudi sa tim sudom. Druge stranke, Tačijeva stranka, ima mnogo problema, čak i samopredeljenje koje ima u rukovodstvu nekoliko ljudi koji su učestvovali u ratu, imaju mnogo problema i oni će inscenirati haos na ulicama. Taj haos i do sada bio onako taktički dobro odrađen za TV kamere. Mislim da ovoga puta Zapad, na koji oni pokušaju da vrše pritisak na način, imamo haos na ulicama, zna se ko to može da smiri, može samo Tači i njegova ekipa, oni će to smirivati ukoliko ih skinete sa liste optuženih za ratne zločine. Da ovoga puta to je igra koja je prozrena u samom startu, dakle mislim da to ovoga puta neće uspjeti, bar neće svima da uspe. I to mora se završiti nekim parlamentarnim izborima. Cilj i tog suda specijalnog i cilj međunarodne zajednice, ukoliko iskreno žele da bude mira na Kosovu, trebalo bi da bude da se eliminišu ekstremisti iz procesa odlučivanja u pokrajini, da konačno dođu neki ljudi koji će imati želje i snage da situaciju smire i da se krene u tu normalizaciju odnosa. Inače, ovi ljudi koji, većina ljudi koji sada vode Kosovo, su ljudi koji vode i vlast i podzemlje. Njima je najvažnije da naprave što dublju razliku etničku između Srba i Albanaca. Njima je najvažnije da izoluju Kosovo, jer samo u takvom ambijentu mogu da funkcionišu dobro, da zarađuju dobro, odlično žive zbog tih navodnih ratnih zasluga. To mora jednog dana da prestane.
Da čujemo reklame, pa onda nastavljamo razgovor.
Eko. U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Album koji morate imati, The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Eko.
Eko. 11:36, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Milivoje Mihajlović i Zoran Milivojević. Osim dijaloga u Briselu, ono što je danas važno, a dešava se u Savetu Evrope, gospodine Milivojeviću, je na dnevnom redu rezolucija stanje na Kosovu i uloga Saveta Evrope. Izveštaj je podneo i izradio je nacrte rezolucije poslanik Agustin Konde, Španac, koji je boravio i u Prištini i u Beogradu u proteklom periodu. I ono što je zanimljivo, u rezoluciji će stajati, a pretpostavljaju svi da će biti usvojen ili usaglašen donekle tekst, između ostalog jačanje kapaciteta UNMIK-a. Otkud sad to, kako vi to čitate i šta to treba da znači između redova, s obzirom na to da znamo da ulog UNMIK-a posljednjih nekoliko godina na Kosovu je bila potpuno skrajnuta?
Najpre o samoj rezoluciji, dakle rezolucija Evropskog parlamenta je deo mehanizma praćenja situacije na Kosovu i Metohiji, imajući u vidu da je komisija sa vlastima Kosova zaključila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dakle da se i Kosovo, jel tako, kao prostor tretira kao subjekt odnosa na nivou komisije, ne na nivou zemalja članica, pošto pet zemalja članica nisu priznale. Dakle, to je u funkciji praćenja stanja. Što se tiče same rezolucije, ja tu vidim dve stvari. Prvo, u onome što smo mogli da vidimo do sada, pošto još nije izglasano do ovog trenutka. Prva stvar je da se tamo vrši neki monitoring stanja i da se dosta loše ocenjuju te institucije tamo na Kosovu i Metohiji, što je rezultat i ponašanja tih institucija zadnjih meseci. To nije novo. Mislim, s jedne strane je dobro da u Evropskom parlamentu, odnosno u Evropskoj uniji, prepoznaju kakav je karakter tog sistema, kako to funkcioniše i da nema nekog smisla govoriti o nekom...
Tu govorite o ovim zamerkama, o problem s organizovanim kriminalom, korupcijom, nesposobnost političkih partija Partije za konstruktivni dijalog, dijalog sa Srbijom, jest, zaštita manjinskih zajednica.
Tako je. Dakle, sve to pokazuje da taj IPAK sistem nije relevantan i da se ne može tretirati kao nekakav ozbiljan sistem na nivou države, ako hoćete. Ovo drugo pitanje koje ste vi postavili vezano za, za reafirmaciju položaja UNMIK-a, to je, gledajući s aspekta naših interesa, na liniji naših zahteva da se značajnije uključe Ujedinjene nacije. To je bio jedan od zahteva i našeg predsednika na zadnjem, na zadnjoj godišnjoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Dakle, da se ona funkcija UNMIK-a vrati, onako, na osnovu koje i funkcioniše Kosovo i Metohija kao protektorat Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244. Dakle, što se toga tiče, to je u redu. S druge strane, to što Evropski parlament sad u toj rezoluciji to čini, to, tu ja vidim ovakvu jednu opasnost, to je jedan pokušaj ovih zapadnih centara moći koji su priznali samoproglašenu Republiku Kosovo, da tim vraćanjem aktiviraju i pitanje same rezolucije 1244.
Jer, mislite, jer, pasite, kao ideju za ukidanje ili...
Ne, nego da prosto aktiviraju pitanje Kosova i Metohije na nivou Ujedinjenih nacija. Sve dok postoji ta rezolucija 1244, Kosovo i Metohije u sastavu Srbije, što se tiče Ujedinjenih nacija. Dakle, što se tiče globalnog položaja, da tako kažem. Ovo što su neke zemlje priznale, to u tom smislu ne važi.
Šta je to put ka članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama na kraju? Ne, to
treba
da...
se vratiti, treba se vratiti na neki način i na izjavu odlazećeg ambasadora Kirbija, koji je nama dao do znanja pred Novu godinu da je to krajnji cilj Sjedinjenih Američkih Država da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Ono to ne može postati dok postoji nesaglasnost u Savetu bezbednosti, dakle dok je na snazi rezolucija 1244. A pitanje rezolucije 1244 se može otvoriti samo na nivou opet Saveta bezbednosti ako je Kosovo i Metohija, odnosno Kosovo, aktivno prisutno na terenu Ujedinjenih nacija. Ja tu vidim opasnost od pokušaja zapadnih centara moći da vraćanjem uloge UNMIK-a da preko toga i vraćaju pitanje Kosova i Metohije na nivou Ujedinjenih nacija.
Gospodine Mihajloviću, jačanje UNMIK-a, šta vama to govori?
To jeste zamka u ovom smeru, ali jačanje UNMIK-a govori da pre svega svedoči jednom nezadovoljstvu EULEX-ovom misijom, misija koja je trebala da donese pravo i pravdu na Kosovo i Metohiju, je EULEX-ova misija nije to donela. To je misija, to je mašina za trošenje para iz evropske kase koja nije urodila nekim velikim plodom. Na Kosovu nije smanjena korupcija, nije smanjen kriminal, u porastu je jedno i drugo. Dakle, EULEX statira kada je u pitanju to polje prava i pravde, statira kada je u pitanju jačanje institucija na Kosovo i Metohiji, sve prolazi mimo njih i mislim da bi jedan od poriva, jedno od objašnjenja zahteva se UNMIK ojača na Kosovo i Metohiji i taj da EULEX nije postigao rezultate zbog kojih je došao.
Što bi znači moglo da se čita i kao dobra vez da nije ove zamke?
Da nije te zamke, možda bi moglo da se čita i kao dobra vez. To jeste zamka koja je ozbiljna zamka, ali mislim da nas, obzirom na sadašnju situaciju u svetu i u Savetu bezbednosti, da nije realno očekivati da brzo dođe do ovoga, da će to biti pokušaj, sigurno će biti takav pokušaj.
Sami ste rekli da EULEX nije položio ispit na Kosovo kada je reč o pravu i pravdi. Ja sam na početku i najavila da ćemo da razgovaramo tokom emisije i o tome da li u kosovskom ringu politika pobeđuje pravo i pravdu. I kad to pomenemo, svima je, pretpostavljam, u glavi i suđenje Oliveru Ivanoviću i presuda na 9 godina zatvora. Iz tog razloga na telefonskoj liniji je i branilac gospodina Ivanovića, Nebojša Vlajić. Gospodine Vlajiću, dobar dan.
Dobar dan.
Izjavili ste, pratili smo ovih dana i posle te presude vaše izjave, a ono što me zanima kad kažete da je presuda potpuno nerazumljiva, da li možete to da nam pojasnite i kada očekujete u stvari u pisanom obliku tu presudu da bi mogli i da odgovorite žalbu?
Da, rekla sam da je presuda nerazumljiva, tu presudu ne razumije niko koje obrazloženje čuo. Ja jedno čekam da je primimo u pisanom obliku da vidim kako se to na papir može staviti ono što je sudija usmeno rekla. Ona je usmeno obrazložila da nije dokazano da je gospodin Oliver Ivanović bio komandant te jedinice 99. godine i da nije dokazano da je izdao bilo koje naređenje. Znači, to je dovoljno da neko bude oslobođen. Ali nakon toga, kaže, utvrđeno je da je bio na licu mesta. Prvo, ni to nije istina, a i kad bi bilo, to nije dovoljno da neko bude osuđen na osnovu toga što je bio na licu mesta. Prisustvo na licu mesta da čini sve doko, a ne okrivljen. Što se tiče drugog dela vašeg pitanja, kada očekujemo takvu presudu, pa sudija ima rok da izradi ovu presudu od 15 dana, ali se taj rok u složenim predmetima, kakav je ovaj, može produžiti do 60. Tako da u tom roku od 60 dana ja verujem da ćemo dobiti presudu.
Posle toga, koliko, kako stoji sa kalendarom? Vi pišete žalbu i čekate koliko, prosto šta može da se očekuje, dokle to može da ide vremenski?
Posle uručenja pismena gospodarske presude, odbrana, ali ne zaboravimo i javni tužilac, jer dobar deo ove prvostepene presude je oslobađajući. Oliver Ivanović i sva četvorica ostalih oslobođeni su za događaje u Kosovskoj Mitrovici koji su se desili 2000. godine. Dakle, posle izrade i uručenja pisma na otvorka presude, obe strane i odbrana i tužilac imaju pravo da izjave žalbu. Rok za žalbu je 15 dana i taj rok se ne može produžavati. Nakon toga po žalbama će odlučivati apelacioni sud u Prištini i tu ne postoji rok u kome taj sud treba da reši. Tako da ne mogu da kažem u kom se roku rešiti, a ono što me pitate šta očekujem, ja očekujem da argumenti koje je odbrana iznala budu razmotreni objektivno i da sud zaista uloži trud i da sve argumente ocjeni na isti način. To je i zakonska obaveza, jer je i sud i javni tužilac dužan za sve argumente, i oni koji idu u prilog i oni koji okrivljuju okrivljenog jednako razmotri. Što se tiče odluke apelacionog suda, pa ona teoretski može biti, da kažem, u svakom pravcu. Apelacioni sud, ali ja govorim samo teoretski, može potvrditi prvostepenu presudu, može je preinačiti na bilo koji način, promeniti je, a može i ukinuti i vratiti prvostepenog sudu na ponovno suđenje. Ja sam siguran da odluka apelacionog suda bi morala da bude u okviru pravde, a pravda je da se pre svega argumenti objektivno razmotre, a nakon toga da se utvrdi da u ovom predmetu zaista ne postoje dokazi za ono što javni tužilac tvrdi.
A što se tiče Olivera Ivanovića, da li to znači da bi on mogao da ostane u kućnom pritvoru ili možda da se vrati u pritvorsku jedinicu?
To je pitanje koje se rešava odvojeno od žalbe na presudu i rešit će se ovih dana. Sudija je prilikom izricanja presude u slučaju da izrekne presudu težu od 5 godina zatvora dužna da odredi pritvor. Mi smo kao odbrana predložili da taj pritvor bude kućni, kao što je i do sada bio, jer se Oliver Ivanović posljednje 4 mjeseca nalazi u kućnom pritvoru. Međutim, javni tužilac se tome protivio, sudija je usvojila naš predlog i produžila kućni pritvor do pravnosnažnosti presude. Međutim, javni tužilac je prošle nedelje izjavio žalbu na tu odluku i o toj žalbi morat će da se reši vrlo brzo, ja kažem već u nekoliko narednih dana, i o toj žalbi odlučuje apelacioni sud u Prištini. Šta će taj sud odlučiti, zaista je teško reći ono da će ručiti.
Gospodine Vlajiću, još jedno pitanje s kojim sam vas uvela u razgovor, kad sve sagledate, ceo sudski proces, a i druge procese u kojima ste učestvovali na Kosovu, kako možete da ocenite Eulex i pravosudni sistem na Kosovu? Kojom ocenom? Politički sud ili nestručan, ili koja je po vama ocena? Šta je sporno?
Reći vam pre svega da sam se ja ovakvih postupaka i ovakvih presuda radići kao advokat na Kosovu više od 20 godina zaista nagledao. Tako da ja sam puno puta isticao da sud ne ulaže dovoljno pažnje da oceni oslobađajuće argumente i dokaze, i to je nažalost ovoga puta potvrdio i Eulexov sud. Eulexov sud bilo je za očekivati, jer se radi o sudu jedne misije Evropske unije koja je ustanovljena na Kosovu da bi uvela, odnosno ojačala vladavinu prava. A mislim da ovakva presuda sigurno neće dovesti do vladavine prava, a bit će štetna iz mnogo drugih razloga. Presuda koja se ne zasniva na činjenicama i dokazima jednostavno ne može utvrditi nikakvu veru u pravdu, već apsolutno sumnju u pravdu i veru u nešto drugo, odnosno da se presude donose negdje drugo van sudnice.
Gospodine Vlajiću, hvala vam na uključenju i gostovanju na ovaj način u talasanju. Kolega Mihajloviću, vi ste već napravili vezu, kopču, paralelu između slučaja Olivera Ivanovića sa specijalnim sudom, da na ovaj način se pravi balans, eto, osudili smo i neke druge, sad možemo da hapsimo i vas. Je li to ključna poruka ovakve presude?
Pa ima više poruka i ova presuda Oliveru Ivanoviću je, poruke su upućene i Srbiji, na način vi možete, vladi Srbije, vi možete da garantujete za koga god hoćete, ali mi to nećemo da prihvatamo još na samom početku suđenja kad je vlada Srbije poslala garancije za Olivera Ivanovića i srpskoj zajednici na Kosovo i Metohiji. Vi bez obzira na krivicu, svako može da se nađe na optuženičkoj klupi ukoliko se nađe svedok koji će reći video sam ga, uradio je to i to.
On slučaj je bio jedan i to koji jedan. Je samo rekao da je bio prisutan i šta dalje od toga.
To ono što je rekao advokat Vlajić, to nije prvi put. Ja ću vas podsjetiti na suđenje predsjedniku opštine nekadašnjem Orahovac Kolašincu, gde je proces bio gotov. Sve dok je tvrdio u iskazima da je lično video predsjednika tadašnje opštine Kolašinca, da je ubijao ljude na ulici, da je nosio oružje i u sudnici bezizlazan je bio ovaj slučaj potpuno. I onda je u sudnici advokat Brkljač je branio Kolašinca, sve dok pokazao da taj čovjek je pucao, to nije bio optuženi, nego je bio čuvar. Znači nije mogu ni da ga prepozna. Sudija Indijac je prekinuo tu farsu i samo je sreća spasla toga da su svedoku objasnili ko je optuženi, on bi pokazao na njega. Dakle, ovoga puta je
Oliver, ima i tu nesreću što je bio javna ličnost, pa ne mogu ni da znaju ga po izgledu,
pa nemoguće je da ga je samo jedan svedok video, a ne mnogo ljudi, i nemoguće da nisu pronašli neke druge, ali to je pitanje za sud, da se mi ne mešamo u presudu. Ali poruka je poslata i Albancima kosovskim, pogotovo ovima iz političke elite, kad je nevini Oliver Ivanović mogao da dobije 9 godina, šta vas čeka na tom sudu? Dakle, pitanje je na koji način se ta poslata poruka prima, na koji način se tumači u sredinama kojima je upućena. Oliver Ivanović je sigurno žrtva političkog procesa, žrtva jednog nastojanja se formira specijalni sud za ratne zločine OVK, trebalo je naći protivtežu, on je taj protivteg na drugoj strani. Ja sam očekivao da više problema bude u drugom delu optužnice. U startu smo svi koji smo ga poznavali i viđali u tim ratnim danima, na kojem je bio skoro svakog dana kod mene u medija centru u Prištini, radio u Feroniklu u Glogovcu, dakle nije mogao da bude tamo, ali okej, okay, ne treba da mi ne presuđujemo mi ovde. Svi smo tvrdili da će taj prvi deo optužnice da bude odbačen glatko, međutim na osnovu njega, nesigurnih svedoka, potpuno klimave priče, izrečena je takva presuda. Nadam se da će pravda konačno da trijumfuje, ali tu postoji još jedan drugi problem. Problem korupcije u tim međunarodnim misijama. Ta korupcija je 16-godišnja, jedna politička elita kosovska koja je u dobroj meri u kriminalu je ono do perfekcije dovela taj sistem korupcije, tako da me ništa ne bi iznenadilo da se to i dalje produži. Mislim da bi trebalo da ima u samom procesu Oliver Ivanović, koji je bio visoki državni zvaničnik u vladi Republike Srbije, bio državni sekretar, trebalo bi da ima ozbiljniju i sistematičniju pomoć države kada je to upitno, države Srbije.
Gospodine Milivojeviću, kako vi komentarišete ovu presudu i uopšte ovu celu priču?
Pa ja odmah da vam kažem, od momenta kad je uhapšen gospodin Oliver Ivanović, za mene je to bio politički proces. Ja nemam nikakve dileme, tu je malo prava. I ovaj gospodin advokat Ivanovićev je to vrlo lepo obrazložio. Ja mislim da se tu ne primenjuju ni pravne norme, ni pravni kriterijumi u oceni, ako hoćete, pre svega dokaza, a to je glavno merilo za neku presudu. Tu očigledno da nema dokaza i sasvim je izvesno da se radi o političkom procesu. E sad, funkcija tog političkog procesa jeste sa jedne strane ovo o čemu je gospodin Mihajlović govorio, dakle da se ide u susret ovom sudu i da se ide u susret onim optužbama koje će doći na dnevni red i da se tu pravi neki balans. Međutim, ne možete praviti balans na taj način, to pravno nigde ne može da prođe. Ne možete praviti balans sa nevinim čovekom u odnosu recimo na neke
sa
druge
čovekom
slučajeve,
za kog se zna da je uvek bio za dijalog sa Albancima, znači, i bio naj...
Ja tako to vidim i ta vrsta balansa ne bi smela i neće moći da prođe. Ja prosto mislim da oni centri moći koji stoje iza ovoga, koji su u stvari započeli ovaj politički proces da bi na taj način afirmisali i neki svoj stav vezano za samoproglašenu državu Kosovo i za ono što sledi, da zaštite možda i svoj deo neke političke elite koje nešto duguju i koji su izvršili najprljavije poslove za te centre, da mislim da neće uspeti to na taj način da to urade. Međutim, ja se plašim jedne druge stvari kad se pominje i ovaj apelacioni sud. I tamo sede isto neki stranci i to je jedan mešoviti sastav koji ne uliva poverenje. Prema tome i ovde smo imali jednog sudiju, svo uvažavanje i te funkcije i ako hoćete i kredibiliteta, jednog sudiju koji je van tih prostora i vremena, koji to ne može ni da shvati ni da razume. Znači mora da sluša neke političke diktate i mora da prihvati neke političke činjenice da bi doneo ovakvu presudu. Ne postoji drugi motiv, ni za jednog sudiju. E sad se ja toga plašim kad je i u pitanju apelacioni sud, da se isto tako nešto desi. I da opet bude neko nepovoljno rešenje, bliže da potvrdi presudu ili ako vrati na neko ponovno suđenje da uvaži te neke činjenice, a ne da donese oslobađajuću presudu koja bi bila logična posljedica ovakvog stava.
Bližimo se samom kraju današnje emisije, pa u svakom slučaju da zaključimo sa onim šta čeka u narednom periodu. Pomenuli ste sami, gospodine Mihajloviću, da bi država mogla malo organizovanije još da pomogne i Ivanović i uopšte kosovskim Srbima, pošto zaista ima puno primjera, danas ste pomenuli samo još gospodina Kolašinca, ali kakav je manevarski prostor?
Nema mnogo Srbije prostora za to.
Koliko god da, evo čuli smo gospodina Đurića koji je rekao pa pitanje dijaloga je po znakom pitanja, pa nije, ipak nema alternative dijalog i šta god da uradi Beograd nekad, neko to čita i kao kontraproduktivno.
Pa verovatno, ali nema mnogo prostora, ali ima prostora da država pomogne formiranje ozbiljnog pravnog tima, ne samo u slučaju Olivera Ivanovića, nego i u drugim mnogim slučajima. I ne samo u ovim slučajima kada je krivica u pitanju, kada su Evoleksovi sudovi koji su prilično korumpirani, imali smo afere.
Šta je
pre,
sa imovinom, samo, šta je sa ostalim?
Nego i kada je u pitanju imovina, mi imamo 16 godina nezaštićenu imovinu i državnu, društvenu ili kako god da je zovemo, i privatnu i crkvenu imovinu na Kosovu i Metohiji, koja je bukvalno na udaru kriminalnih grupa, seča šuma, otimačina. Bilo je situacija da smo na Google, na Google Earthu našli čoveku satelitski snimak kuće, iako je pismeno obavešten da mu je kuća srušena. Pa je onda otišao i vidio da nije srušena, jer su komšije prijavili, ne, pokazali su na neku drugu. To je ta kuća, ovi su zapisali, obavestili ga, kuća je srušena, nema šta da tražiš. Dakle, ima interes kriminalaca je da bude haosa. Interes države Srbije bi trebalo da bude da ne bude haosa. Kako ćemo sprečiti taj haos? Tako što ćemo formirati ozbiljne timove koji će se time ozbiljno baviti. Da ne čekamo da prođe još 10 godina, 15, pa da počnemo da ispravljamo neke greške koje nikada ne možemo posle da ispravljamo. Ovo su zadnji momenti. Ako kada je u pitanju povratak Srba na Kosovo i Metohiju, neće ga nikada biti dok ne budu bila rešena imovinska pitanja. To je aksiom. To je svuda u svetu tako. Kad rešite imovinska pitanja, onda imate povratak izbeglica. A mi smo, kako god nazvali, raseljena interno raseljena lica, mi smo u stvari izbeglica.
Povratak se gotovo posljednjih godina i ne pominje, ima ga sporadično. Uloga Beograda u gospodine Milivojeviću.
Pa ja se potpuno slažem da država Srbija i vlada moraju ozbiljno da se organizuju i da je praktično platforma postoji, a to je ova normalizacija, ovaj proces normalizacije i ovo što smo juče imali u Briselu kao proboj, da tako kažemo, ovim pitanjima, to je sve u funkciji normalizacije i to su ona prelazna merila iz poglavlja 35.
A i tu su te način zamke, kad pominjete i poglavlje 35 i šta će to značiti na kraju, sve obuhvatne.
Ali sve to stvara sporazum, uslove za povratak, kako hoćete. Nema povratka dok ne postoje elementarni uslovi dole gde svaki pojedinac može da ima garantovan svojih nekih imovinskih i drugih prava i zaštitu nekih elementarnih interesa. Mi ne možemo očekivati masovni povratak dok dole nemamo čistiju situaciju što se toga tiče. Prema tome, sve ovo što nas čeka, sve to zahteva praktično od vlade jednu dobru pripremu, ne samo političku, politički argumenti su najmanje sporni u ovom slučaju. Mora postoji jedna pravna, ozbiljna priprema, mora da postoje timovi stručnjaka koji će da obrazlažu svako od tih pitanja na osnovu i dokumenata, na osnovu i međunarodnih i domaćih, kako ćete dokumenat, kad je u pitanju imovina, kad su u pitanju statusna prava, kad su u pitanju imovinska prava, kad je u pitanju položaj Srpske pravoslavne crkve, kad je u pitanju položaj pojedinaca i tako dalje. Dakle, sve je to ozbiljan zadatak i ja bih rekao, ja ne znam kako tu stoji stvar, ali je krajnji moment da se to učini, pogotovo imajući u vidu ovaj proces normalizacije i pristupanja. Tu su sve teme koje dodiruju ovo pitanje neposredno i to je prilika da se učini dobar posao i dobra priprema.
A bit će još prilika da razgovaramo svakako i o ovoj temi o kojoj smo govorili na kraju emisije. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!